Գլուխ 6-րդ. Անգլիայի նկարագրության շարունակությունը. Եվրոպայի արքունիքների առաջին կամ ավակ մինիստրների բնութագիրը. Բայց եվ այնպես իմ տերը չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ շարժառիթներ են դրդում օրենսգետների այդ ցեղին, որպեսզի նրանք շվարման, վարանմունքի եւ իրարանցման մեջ ընկնեն, դաշնկապեն անարդարության հետ, պարզապես իրենց ցեղակից անասուններին վնասելու համար. Նմանապես չէր կարողանում ըմբռնել, թե ինչ իմաստով եմ ես ասում, թե նրանք աշխատում են վարձի համար։ Ուստի ես ստիպված է ահագին ջանք գործ դնել բացատրելու համար, թե ինչ բան է դրամի գործածությունը, այն մետաղը, որից պատրաստում են դրամը և դրամի արժեքը։ Երբ Եհուն, ասացի ես, մեծ քանակությամբ կուտակում է այդ անգին նյութից, այն ժամանակ նա հնարավորություն ունի ձեռք բերելու ինչ որ սիրտն ուզում է. Ընտիր հագուստներ, հոյակապ տներ, ընդարձակ հողամասեր, թանկագին ուտելիքներ ու խմիչքներ և իր համար ընտրում է ամենից գեղեցիկ էքերը։ Քանի որ միայն դրամն է ընձեռում նրանց բոլոր այդ բարիքները, ուստի մեր Եհուներին միշտ թվում է, որ ծախսերի և խնայողության համար նրանք բավականաչափ դրամ չունեն։ Նայած թե բնությամբ ինչի են հակված, շռայլության թե ժլատության։ Ես ասացի նաև, որ հարուստները վայելում են չքավորների աշխատանքի պտուղը, որ ամեն մի հարուստի հարաբերաբար ընկնում է 1000 չքավոր, որ ժողովրդի մեծագույն մասը ստիպված թշվառ կյանք է վարում, միևնույն ժամանակ օրեցօր աշխատելով մի չնչին վարձով, որպեսզի փոքրամասնությունը փարթամ ապրի։ Ես ընդարձակ կերպով կանգ առա այս ամենի և հարակից ուրիշ մանրամասնությունների վրա, սակայն նորին մեծապատվությունը դժվարությամբ էր հասկանում ինձ, որովհետև նրա ենթադրությամբ բոլոր կենդանիները հավասար իրավունքներ ունեն մասնակցելու երկրային բարիքներին, մանավանդ նրանք, որոնք իշխում են մյուսների վրա։ Ուստի նա ցանկացավ իմանալ, թե որոնք են այդ թանկարժեք ուտելիքները և ինչպես է, որ մեզանից որևէ մեկը զգում է նրա կարիքը։ Ուստի ես թվեցի կերակուրների բոլոր տեսակները, որ հիշում էին նրանց պատրաստելու տարբեր ձևերով և համեմներով հանդերձ, թվեցի նաև խմիչքներ և ուրիշ անհամար պարագաներ, ասելով, որ առանց աշխարի 4 կողմը նավ ուարկելու անհնարին է ունենալ այդ ամենը։ Ես նրան հավատացրի, որ երկրագունդն առնվազն 3 անգամ պտտել է հարկավոր, մինչև որ մեր Եհուների ամենից գեղեցիկ էգի համար կարելի լինի նախաճաշ գտնել, կամ ի որևէ աման այդ նախաճաշը մատուցելու համար։ Նա ասաց, որ թշվառ է այն երկիրը, որ չի կարողանում կերակրել իր բնակիչներին, բայց նրան ամենից շատ զարմացրեց այն, որ իմ նկարագրած ընդարձակ երկրամասերը զուրկ են ջրից և խմելու ջուր բերելու համար ազգաբնակությունը ստիպված է ծովեծով ընկնել։ Ես պատասխանեցի, որ Անգլիան, իմ թանկագին հայրենիքը, արտադրում է 3 անգամ ավելի սննդամթերք, քան նրա բնակիչները կարող են սպառել։ Իսկ ինչ վերաբերում է խմիչքներին, հատիկներից և մի քանի բույսերի պտուղներից մենք պատրաստում ենք սքանչելի ըմպելիքներ։ Նույն համեմատությամբ մենք պատրաստում ենք նաև այլ կենսամթերքներ։ Ի գոհացումն արուների հեշտասեր և զեղ կյանքի և էքերի ունայնության, մենք մեր անհրաժեշտ պիտույքների մեծագույն մասն ուրիշ երկրներ ենք ուղարկում, որի փոխարեն ստանում ենք հիվանդություններ, քմահաճույքներ և մոլություններ սնուցանող նյութեր։ Այստեղից էլ անխուսափելիորեն բխում է այն, որ իմ հայրենակիցների մեծամասնությունը ստիպված է իր ապրուստը հոգալ մուրացկանությամբ, ավազակությամբ, գողությամբ, կավատությամբ, նենգությամբ, ուրացողությամբ, շողոքորթությամբ, կեղծիքով, խարդախությամբ, բախտախաղով, ստով, քծնությամբ, սնապարծությամբ, քվյարկության առևտրով, խծբծանքով, աստղեր համարելով, թունավորելով, անառակությամբ, անվանարկությամբ, կրոնամոլությամբ, ազատախոսությամբ ու այլ և այլ պարապմունքներով։ Ամեն մի բառի իմաստը նրան հասկացնելու համար հարկավոր էր մեծ ջանք գործ դնել։ Ես ասացի, որ գինին բերում ենք ուրիշ երկրներից ոչ թե ջրի կամ այլ խմիչքների պակասը լրացնելու համար, այլ որովհետև դա մի տեսակ հյութ է, որը մեզ ուրախացնում է, խելքահան անում, ցրում մելամաղձոտ մտքերը, լցնում մեր ուղեղն անհեթեթ մտապատկերներով, հուսադրում, վերացնում վտանգի զգացմունքը, ժամանակավորապես դադարեցնում մեր իմացականության կարողությունը, զրկում մեր մարմնի անդամները գործածելու հնարավորությունից, մինչև որ մենք խորքնով քնենք։ Միևնույն ժամանակ հարկավոր է խոստովանել, որ դրանից հետո մենք միշտ արտանանում ենք հիվանդ ու վհատ վիճակի մեջ, և որ այդ հյութի գործածությունն առաջ է բերում զանազան հիվանդություններ, որոնք մեր կյանքը դառնացնում ու կարճացնում են։ Բացի այդ, ազգաբնակչության մեծագույն մասն իր ապրուստը հայթայթում է հարուստներին կամ մեկը մյուսին կենսական անհրաժեշտ պիտույքներ և արթուզարդ մատակարարելով։ Օրինակ, երբ ես տանը հագնվում եմ ինչպես հարկն է, իմ մարմնի վրա ունեմ առնվազն 100 մարդու աշխատանքի արդյունք։ Իմ տան շինության ու կահավորման վրա աշխատում է էլ ավելի մարդ, եւ թվով 5 անգամ ավելի է պետք կնոջս արտուզարթի համար։ Ես ուզում եի պատմել նաև մի այլ կարգի մարդկանց մասին, որոնք իրենց ապրուստը հայթայթում են հիվաններին խնամելով, որովհետև մի անգամ արդեն հաղորդել էին նորին մեծապատվությանը, որ իմ նավաստիներից շատերը մեռան հիվանդությունից։ Բայց այստեղ ես մեծ դժվարությամբ հանդիպեցի, որպեսզի կարողանամ նրան հասկանալ, թե ինչ էր իմ մտադրությունը։ Նա շատ լավ գիտեր, որ հույի հնհնմները իրենց մահվանից մի քանի օր առաջ հիվանդանում են եւ ծանրանում կամ մեռնում են մարմնի անդամներից որևէ մեկը վնասվելուց հետո։ Բայց նա անկարելի էր համարում, որ բնությունը, որի բոլոր գործերը կատարյալ են, թույլ տա, որ մեր մարմնի ներսը բույն դնի հիվանդությունը, եւ նա ցանկացավ իմանալ այդ անպատմելի չարիքի պատճառը։ Ես նրան բացատրեցի, որ մենք մեր կերակրի մեջ գործ ենք ածում հազար ու մի բան, որոնք մեկը մյուսին ժխտում են, որ մենք ուտում ենք այն ժամանակ, երբ քաղցած չենք, խմում ենք ծարավ չլինելով, որ մենք ողջ գիշերը թունդ խմիչքներ ենք գործածում, առանց մի կտոր բան ուտելու, եւ դա մեզ տրամադրում է ծուլության, բորբոքում է մեր որովայնը եւ խանգարում կամ քայքայում մեր մարսողությունը, որ պորնկության պարապող էքերը ստանում են մի այնպիսի հիվանդություն, որից փտում են նրանց ոսկորը ու վարակում են ամեն մի մարդու, որ նրանց գիրկն է ընկնում, որ այդ, ինչպես եւ ուրիշ շատ հիվանդություններ, հորից անցնում են որդուն, այնպես որ մեզանից շատերը ծնվում են հիվանդություններով ծանրաբեռնված, որ աննպատակ կլիներ, եթե ես տայի մարդկային մարմնի հետ առնչություն ունեցող հիվանդությունների ցանկը, որովհետև դրանցից առնվազն 5-600-ին ենթակայն մեր մարմնի անդամներն ու հոդերը, կարճ ասած, մեր մարմնի ամեն մի մասը, թե ներքին և թե արտաքին ունի իր հատուկ հիվանդությունը։ Այդ հիվանդությունները դարմանելու համար մեզանում գոյություն ունի ուսյալ մարդկանց մի դաս, որն ըստ կոչման կամ գուցե առերևույթ պարապում է այդ գործով։ Քանի որ որոշ չափով ծանոթ է ինձ այդ արհեստը, ես էլ նորին մեծապատվության կարող եմ հաղորդել այդ դասի գործունեության ամբողջ գաղտնիքն ու գործելակերպը։ Նրանց գիտության հիմնական տեսակներով բոլոր հիվանդություններն առաջ են գալիս նրանից, որ մարդս լցված է, ուստի նրանք արդարացի կերպով եզրակացնում են, որ նախ եւ առաջ պետք է դատարկել մարմինը կամ բնական անցքից եւ կամ վերևից, բերանից։ Այդ նպատակին հասնելու համար նրանք վերցնում են զանազան տեսակի բույսեր, հանքեր, խեժեր, յուղեր, խեցիներ, աղեր, հյութեր, մամուրներ, կղկղանքներ, կեղևներ, օձեր, դոդոշներ, գորտեր, սարդեր, մեռածների միսն ու ոսկորները, թրջուններ, կենթանիներ ու ձկներ եւ այդ ամենից պատրաստում են մի տեսակ հեղուկ, որի համն ու հոտը այնքան զզվելի, այնքան սիրտ խառնող ու այնքան նողկալի է, որ անհնարին է երևակայել, այնպես որ ստամոքս անմիջապես այդ հեղուկը դուրս է փսխում։ Նրանք դրան դրել են սիրտ խառնող հեղուկ։ Կամ թե չէ, ավելացնելով այդ նյութերին մի քանի թույն, նրանք պատրաստում են դրան նման մի գարշելի եւ աղիքների համար անտանելի դեղ ու ստիպում, որ հիվանդն ընդունի, նայած բժշկի տրամադրության կամ վերին կամ հետին անցքից։ Այդ դեղը, թուլացնելով ստամոքսը, դուրս է հանում միջի պարունակությունը եւ կոչվում է լուծողական կամ դաստուր։ Եվ իսկապես, քանի որ բնության կարգադրությամբ, այդպես են կարծում բժիշկները, մարդուս վերին անցքի պաշտոնը միայն կարծր եւ հեղուկ նյութերի ընդունելն է, իսկ հետին անցքինը արտաթորելը, իսկ հիվանդությունների ժամանակ այդ ճարպիկ մարդկանց սրամիտ կարծիքով բնությունն ըստ երևույթին շեղում է իր ուղիղ ճանապարը, ուստի նրան իր տեղը բերելու համար հիվանդի մարմնի հետ պիտի վարվես ճիշտ հակառակը եւ ստիպես, որ նրա երկու անցքերն իրենց դերերը փոխեն, այսինքն հարկավոր է կարծր ու հեղուկ նյութերը նրա մարմինը լցնել հետին անցքից, իսկ արտաթորել տալ բերանին։ Սակայն բացի իրական հիվանդություններից, մենք ենթակա ենք նաև ուրիշ շատ հիվանդությունների, որոնք միանգամայն երևակայական են եւ որոնց համար բժիշկները հնարել են երևակայական բժշկություն։ Այդ հիվանդություններն ունեն իրենց անունները եւ համապատասխան դեղերը, որոնցից շարունակ տուժում են մեր եհուների էքերը։ Այս տոմն առանձնապես աչքի է ընկնում նախատեսելու հմտությամբ եւ միշտ էլ ոչ առանց սխալի։ Լուրջ հիվանդությունների ժամանակ, մանավանդ երբ այդ հիվանդությունը նաղ է տալի է, նրանք գուշակում են մահ, որը միշտ բժիշկների իշխանության տակ է, մինչդեռ ապաքինումը ոչ ուստի, երբ հիվանդն անսպասելի կերպով առողջանալու նշանները ցույց տալիս, մինչդեռ նրանք արդեն հայտարարել են իրենց աննպաստ վճիռը, որպեսզի չմեղադրվեն իբրև գեղց մարգարեներ, նրանք ժամանակին տված դեղաչափով կարողանում են հաստատել իրենց իմաստությունը մարդկանց առաջ։ Բացի այդ, Նրանք առանձնապես պիտանի մարդիկ են ամուսնական շղթաներից ձանձրացած տղամարդկանց եւ կանանց, ինչպես նաեւ ավագ որդիների, խոշոր մինիստրների եւ երբեմն էլ թագավորների համար։ Ես մի փոքր առաջ առիթ ունեցա իմ տիրոջը պատմելու մեր պետական կազմի էության մասին, ընդհանրապես եւ մասնավորապես մեր սքանչելի սահմանադրության մասին, որը միանգամայն արժանիկերպով շարժել է ամբողջ աշխարհի զարմանքն ու նախանձը։ Բայց երբ պատահմամբ հիշեցի մինիստրների մասին, իմ տերը միարժամանակ հետո հրամայեց, որ ես հաղորդեմ իրեն, թե այդ խոսքն արտասանելիս, մասնավորապես մեր եհուների որ տեսակն ի նկատի ունեմ։ Ես նրան ասացի, որ պետության առաջին կամ ավագ մինիստրը, որին ես այժմ մտադիր եմ նկարագրել, մի արարած է, որ ամենևին չգիտե, թե ինչ բան է ուրախությունն ու վիշտը, սերն ու ատելությունը, գութն ու ցասումը։ Գոնե նրան ուրիշ ոչ մի կիրք հայտնի չէ, բացի հարստության, իշխանության և տիտղոսների անհակ ցանկությունից։ Նա իր խոսքերը գործ է ածում ամեն մի նպատակի, միայն ոչ իր մտքերն արտահայտելու համար։ Նա երբեք ճիշտ չի խոսում, բացի այն դեպքերից, երբ մտադրություն ունի, որ իր ասածն ընդունեն որպես սուտ, և ոչ էլ ստում է, եթե միայն չի ուզում, որ իր ասածներն ընդունեն ճշմարտության տեղ։ Եթե մեկի հետևից վատ է խոսում, ապա այդ մեկը կարող է վստահ լինել, որ կանգնած է մեծարանքների ճանապարհի վրա։ Իսկ երբ սկսում է գովել ձեզ ուրիշների կամ ձեր առաջ, այդ օրվանից արդեն դուք կորած եք։ Նրա խոստումը պիտի լինի ձեզ համար ամենավատ ցուցանիշը, մանավանդ երբ այդ խոստումը հիմնված է երդման վրա։ Դրանից հետո խելոք մարդը ետ է քաշվում և ընդմիշտ կորցնում իր բոլոր հույսերը։ Ավագ մինիստր դառնալու համար 3 միջոց կա։ Առաջին միջոցն է իմանալ, թե ինչպիսի խոհեմությամբ պիտի տնորինես քո կնոջը, աղջիկան կամ քրոջը։ Երկրորդը՝ քո նախորդին մատնես կամ տակը հորփորես, և երրորդը՝ հասարակական հավաքույտներին կատաղի կերպով հարցակվես արքունիկում տիրող ապականության վրա։ Սակայն իմաստուն թագավորները նախամեծար են համարում պաշտոնի հրավիրել նրանց, որոնք դիմում են վերջին միջոցին, որովհետև այդ մոլերանդներն ավելի շատ քծնող և հաճոյակատար են իրենց տերերի առաջ։ Իրենց տրամադրության տակ ունենալով բոլոր պաշտոնները, այդ մինիստրները կաշառում են սենատի և բարձրագույն խորհրդի անդամներից շատերին և այդպիսով ամրապնդում իրենց իշխանությունը և, ի վերջո, ընտրում են վայելուչ միջոց, որ կոչվում է անվնասարկության օրենք։ Նշանակությունը ես բացատրեցի նրան։ Եվ այդպիսով ապահովում իրենց հետագա պահանջներից և հեռանում հասարակական գործունեությունից ծանրաբեռնված ժողովրդից կողոպտված հարստությամբ։ Ավագ մինիստրի պալատը մի դպրոց է, ուր իրենց պաշտոնի համար կրթվում են և ուրիշները, ընդօրինակելով տիրոջը, մանկլավիկները, սպասավորները, դռնապանները մինիստրի դեր են կատարում իրենց շրջանում, կատարյալ կերպով ուսումնասիրում են 3 հիմնական պայմաններ, այսինքն անբարտավանությունը, ստախոսությունը և կաշառակերությունը։ Դրա հետևանքով նրանցից յուրաքանչյուրը բարձր կոչման անձնավորությունների ծաղկով պահում է իր սեփական արքունիկը։ Հաճախ ճարպկությամբ և լրբությամբ նրանք աստիճանաբար վեր են բարձրանում ու դառնում իրենց տիրոջ հաջորդը։ Ավագ մինիստրի գործերին սովորաբար ընթացք է տալիս մի որևէ պարավ անառակուհի կամ սիրեցյալ սպասավոր։ Նրանք այն խողովակներն են, որոնց միջոցով հոսում են բոլոր շնորհները, և իրավամբ կարելի ասել, որ պետության իսկական ղեկավարները նրանք են։ Մի օր խոսակցության ժամանակ, երբ ես պատմում եմ իմ հայրենիքի ազնվականության մասին, իմ տերը բարեհաճեց մի հաճոյախոսություն անել, որին ես չէի կարծում, թե կարժանանամ։ Նա ասաց, թե կասկած չկա, որ ես ծնվել եմ մի ազնվատ տոհմ ընտանիքում, որովհետև իմ կազմվածքով, մարմնի գույնով և մաքրասիրությամբ ավելի գերազանց եմ, քան իր հայրենիքի եհուները, թեև ըստ երևույթին ուժով և ճարպկությամբ նրանցից պակաս եմ, և այդ պետք է վերագրել այն տարբերությանը, որ գոյություն ունի իմ և այլ կենդանիների ապրելակերպի մեջ։ Բացի այդ, ես հարուստ եմ ոչ միայն խոսելու ձիրքով, այլև իմացականության մի քանի սաղմերով մինչև այն աստիճան, որ իր բոլոր ծանոթներն իմ գոյությունը հրաշք են համարում։ Նա ինձ դիտել տվեց, որ հույի հնհնների մեջ սպիտակ, կարմիր և թուխ գույն ունեցողներն այնքան լավ կազմվածք չունեն, որքան շառատ, խատուտիկ և սև գույն ունեցողները։ Իցենը նրանք չունեն այդ բնական տաղանդը և ոչ էլ կատարելագործվելու որևէ ընդունակություն, այդ պատճառով նրանք շարունակ մնում են ծառայի վիճակում, իսկ պարզ չունենալով այդ վիճակից ելնելու տենչը, որ այդ երկրում կհամարվեր թե անբնական և թե հրեշային։ Նորին մեծապատվությանը ես հայտնեցի իմ խորին շնորհակալությունն այն բարձր կարծիքի համար, որ նա կազմել էր իմ մասին, բայց միևնույն ժամանակ նրան հավատացրի, որ ես նվաստ ծագում ունեմ և ծնվել եմ համեստ ու պատվավոր ծնողներից, որոնք հազիվհաս կարողացան տալ ինձ քիչ թե շատ տանելի կրթություն։ Ես ասացի, որ մեր ազնվականությունն ամենևին չի համապատասխանում այն հասկացողությանը, որ նա կազմել է նրանց մասին, որ մեր երիտասարդ ազնվականները մանկությունից վարժվում են ծուլության և շռայլության և չափահաս դառնալով սպառում իրենց ուժերն անառակ կանանց հետ, որոնք վարակում են նրանց զանազան վատ հիվանդություններով։ Այդպիսով իրենց կարողությունը վատնելուց հետո նրանք փողի համար ամուսնանում են նվաստ ծագում ունեցող կանանց հետ, որոնք ոչ առողջ և ոչ էլ գեղեցիկ են և որոնց ատում և արհամարում են նրանք։ Նման ամուսնությունների արդյունքը սովորաբար լինում են խելագար, հյուծված և այլանդակ երեխաներ։ Այդ պարագաներում ընտանիքը շարունակում է իր գոյությունը հազիվ թե մինչև երրորդ սերունդը, եթե միայն կանայք հեռատեսությամբ հարևանների կամ ծառաների միջից չեն ընտրում առողջ հայրեր, սերունդը բարելավելու կամ շարունակելու նպատակով։ Թույլ հիվանդագին մարմինը, նիհար կերպարանքը և երեսի դժգունությունը համարվում են ազնիվ արյուն ունենալու իսկական նշաններ։ Առողջ և հուշկու կազմվածքը մի որևէ բարձր ծագում ունեցող մարդու համար համարվում է մինչև անգամ խայտառակություն, որովհետև ամենքը դրանից եզրակացնում են, որ նրա իսկական հայրը եղել է ձիապան կամ կառապան։ Ֆիզիկական թերություններին զուգընթաց ուղեկցում է և նրանց մտավոր անկատարությունը, և նրանք ըստ էության մի խառնուրդ են սևամաղձության, բթամտության, տգիտության, քմահաճույքի, հեշտասիրության և գոռոզության։ Եվ ահա, առանց այդ պայծառափայլ դասի համաձայնության, ոչ մի օրենք չի կարելի ոչ հրատարակել, ոչ ջնջել և ոչ էլ փոփոխել։ Այդ նույն մարդիկ էլ վճիռներ են արձակում մեր ստացվածքային բոլոր գործերի մասին։